wat ek dink was nodig. Kom ons lees vanmôre saam weer uit Askie Chantel 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 13 vers 12. 2 Korintiërs 13 vers 13 eintlik, maar ons kan net vers 12 ook lees en dan is dit die afsluiting van hierdie gedeelte van die boek en ons is met die derde boodskap besig van hierdie reeks, die seën groet die Christelike voorregte in God. So kom ons lees vers 12. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap, almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Dan die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met julle almal of sal by julle almal wees. Kom ons bid saam. Vader, dit bly vir ons so 'n wonderlike voorreg om saam betrokke te kan wees in u saak en u koninkryk. En ons bid dat u vir ons waarlik sal help op hierdie pad. Ons soek nie ons eie belang nie, ons soek nie ons eie begeerte nie, ons soek die wil en die plan van God. Want dit is waar ons veilig is, dit is waar ons seker is, wat is u doel met ons vorentoe? En ons kom bid, Here, dat u vir ons ook verder op hierdie pad sal lei, sal seën, sal onderneem. En ook vanmôre dat u vir ons sal seën, terwyl ons weer by hierdie gedagte stilstaan van hierdie seëngroet wat Paulus uitgespreek het oor hulle wat na hom geluister het en oor die gemeente en die kinders van God. Help ons en lei ons en word verheerlik. Dankie dat ons saam kan wees. Dankie dat ons kan bid dat in elkeen van ons huise die gestalte sal kry en jouself sal verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende, net voor ek voortgaan, ek is jammer, ek het nou net vergeet, daar's van hierdie lekker poedings oor en u is welkom om na die diens saam met ons daar in die saal die bakke leeg te maak. Baie dankie. Ons het in hierdie reeks begin met hierdie seëngroet en gesê dat hierdie seëngroet word baie keer deur 'n prediker uitgespreek aan die einde van 'n diens. Ons hoor dit, ons dink dis 'n seremonie, dis 'n ritus, 'n ritueel en baie van ons gee nie eintlik veel aandag daaraan nie. Ons het nie baie erg daaraan nie. Ons dink ag man, dis maar net 'n ou vorm en dis maar weer een van daai ou dooie vorms. Ons nou al so moeg vir dit en dis maar kerke se dinge hierdie. Maar baie van ons verstaan nie eintlik mooi waaroor dit gaan nie. En daarom gee ek vir u net vinnig weer 'n agtergrond. En die eerste is hierdie seëngroet. Die Engels sê the benediction. Hierdie seëngroet is die Christelike verkondiging van God. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. So ons het gesê in die heel eerste boodskap, die Here Jesus, die drie eenheid met u bespreek, die Heilige Gees en God. So en daarom het ons gesê dis die Christelike verkondiging van God deur die eeue is die drie eenheid. So u moet na daai boodskap net weer luister. Die tweede is het ons gesê dis die Christelike voorregte in God. Wat is die voorregte? Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, genade, liefde en gemeenskap van die Heilige Gees. Dis die voorregte waarin die kind van God deel. En dan laastens, as ons daarby kom, we gaan dit, wat is die verantwoordelikheid? Wat is ons verantwoordelikheid? Die Christelike verantwoordelikheid. So die seëngroet is ons nou by die derde boodskap, som die voorregte van seëninge op waarin die kind van God kan deel. En waarin hy deel. Die drie groot woorde is genade, liefde en gemeenskap. So genade het ons die vorige keer hanteer en ons het gesê hierdie drie gawes word toegeken aan die persone van die drie eenheid, die Godheid. So genade is die Here Jesus Christus, liefde is God, gemeenskap is die Heilige Gees. Nou, baie keer lees jy in die Bybel, ek sal later ook daarna verwys, lees jy in die Bybel van genade van God. Maar hier praat ons van, mag die genade van die Here Jesus Christus, dan gaan jy self as jy dit nou weer raak lees sê, maar weet jy wat, genade is eintlik verkeerd, hy het daai dag gepraat en gesê, die genade word toegekoppel aan die Here Jesus, maar hier lees ek van die genade van God, Dit wat ek met u behandel is die seën groet, hoe die saligheid, die ekonomie van die saligheid werk. Hoe die saligheid werk, hoe die mens die saligheid ontvang, dis hoe hierdie seën groet uitgespreek word. Natuurlik is God ook genadig, God is ook liefde, Jesus is ook liefde en so meer. Maar in die ekonomie, hoe die saligheid werk, is dit in die vorm en in die orde van hierdie seën groet. En dis wat belangrik is, en dit is wat hierdie hoorders verstaan het, maar ons nie verstaan nie. En dis hoekom ek hierdie paragraaf hier gesit het. Maar in die ekonomie van die saligheid kom genade na ons toe, deur Jesus Christus. En die liefde, deur die Vader of God en gemeenskap deur die Heilige Gees. Nou kom ons kyk na die liefde van God. So die seën groet sê, nie die liefde van die Vader nie, soos daar gesê het. Het jy opgelet? Nie die liefde van die Vader nie. Hy sê die liefde van God. Hoekom is dit so? Hoekom sê die liefde van God? Hy word gesien in die volheid van sy wese en die naam word gebruik wat alle verhoudings insluit. En ons het met u die drie eenheid behandeling kort. Ek gaan dit nou weer doen dat u dit kan verstaan. Hoekom sê hy die liefde van God? Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God. Een van die belangrikste dinge wat jy in jou hele lewe moet leer is dat God is 'n God van verhoudings. As jy niks van God verstaan nie, moet jy dit verstaan. God is 'n God van verhoudings. Daarom sal jy agterkom, deur my hele lewe in bediening, lê ek altyd klem op verhoudings. Jou verhouding met God, jou verhouding met medemense, jou verhouding met broers, jou verhouding met susters, jou verhouding met God, 'n vertikale verhouding met God, 'n horisontale verhouding met mense. En daarom, omdat God 'n sosiale wese is en 'n God van verhoudings is, daarom is sosiale lewe so belangrik. So, u wonder baie, maar hoekom reël Nardus hulle met die herdersbene by mekaar kom vir mense? Weet jy hoekom doen jy dit? Want God is 'n God van verhoudings. Die grootste fout wat jy in jou lewe kan maak, is om jou te isoleer. Die grootste ramp wat ons getref het in die wêreld is COVID. Dat mense alleen in hulle huise sit en bly. Dis nie God se plan nie. Want God is 'n God van verhoudings. Daarom sê hy die liefde van God. Hoekom? Let op, kyk hier. Dis die Vader, dis die Seun, Jesus en die Heilige Gees. En hierdie is God. Gaan terug na die driehoek. Met ander woorde, daar's interaksie in verhoudings tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader, die Heilige Gees en die Seun. En dit is God. Hy praat van verhouding. God is 'n God van verhouding. Hy gaan 'n verhouding met mense. En daai verhouding met mense lei uiteindelik tot gemeenskap van die heiliges, verhouding met mense. Daarom sê hy die liefde van God. Soos 'n eier het ook vir u gesê is die drie eenheid. Hierdie eier kan nie 'n eier wees sonder geel nie. Hierdie eier kan nie 'n eier wees sonder die wit nie. Maar hierdie eier kan ook nie 'n eier wees sonder sy dop in die membraan nie. Hierdie eier is in verhouding, die geel met die wit en met die dop is permanent in verhouding. En as hulle 100% in verhouding is en die ideale omstandighede dan broei daar kyk en uit. Dan kom daar lewe. Maar daar's 'n verhouding in hierdie eier. Die Christelike openbare aangaande God is dat hy liefde is. Onthou u jare terug het baie gekry toe ek 'n kind was. Het hulle so in die gange gehang of in die sitkamers of in 'n woonkamer of in 'n kombuis. So 'n portretjie. So met 'n 'n poutjie of 'n voeltjie of iets, en dan staan daar, God is liefde. Het hulle nog een gemaakt, is maar hoe hulle geld gemaakt het en verkoop het. God is vrede. Onthou jy nog? God is liefde. Hoekom? Hoekom sê ons so? Hoe het hulle opgehang? Hoe het hulle dit gesê? Want hulle quoteer het uit 1 Johannes uit, hulle quoteer het uit die Bybel uit, quoteer het uit die Nuwe Testament. God is liefde. Deur die geskiedenis heen het ons gelees, God is liefde. Van alle ewigheid tot alle ewigheid, God is liefde. Moet mooi volg. Is dit nie so, dat die werklikheid van die ewige liefde, die persoonlikhede binnen die Godheid betrek? Ewige liefde betrek die persoonlikhede van die Seun, die Heilige Gees en die Vader binnen in die Godheid. Jy dink die Bybel is maar net so geskrywe per ongeluk, per toeval. Nee. Jy dink die liefde word gekoppel aan God, maar net sommer om die Bybel vol te maak, en dat die dominee seer kan uitspreek. Nee, dit is God wat in verhouding is met homself, en die drie eenheid, en dit bestaan in liefde. Dit is absoluut wonderlik. Is dit moontlik om te dink aan liefde, wat glad nie verband hou of in verband staan met verhoudings? Het hierdie tafel lief? Hy is mooi, hy is nie lief nie. Hy kan ook die liefde gee nie, kan die liefde ontvang nie. Hy blompot, kan hy liefde gee, kan hy liefde ontvang? Nee, hy is net mooi. Net persoone kan liefde ontvang en liefde gee. Dis die vraag wat ek hier vraag. Is dit moontlik om te dink aan liefde wat glad nie in verband hou of verband staan met verhoudings nie? Dis onmoontlik. Die liefde van God, daarom is verhouding so belangrik. Dis waar oor alles gaan. Verhouding, jy kom in verhouding met God. En jou verhouding met God spoel oor in jou verhouding met mense. En ek het, toe ek ouer begin word, het ek al keer of wat vir Jaap en vir my seun gesê. Weet jy, baie mense wat vir jare dink hulle dien die Here en permanent met mense probleme het, hulle dink hulle die liefde van God, hulle het nie die liefde van God. En jy gaan dit nou sien en jy gaan dit nou verstaan. Liefde kan nie sonder 'n verhouding beleef word nie. Verstaan nie? Liefde kan nie sonder 'n verhouding beleef word nie. As daar nie liefde tussen jou en jou vrou is, en my en my vrou is nie, daar kan nie liefde wees nie. Liefde kan nie hier in die lig hang nie. Ek kan nie hier staan en sê, ek het lief, maar ek het geen verhouding met niks nie. Jy droom, jy het lief, maar jy het nie lief nie. Jy het laas oggend het gehoor. Jy het 'n persepsie vir jou geskep. Onthou jy daai sirkel met die kruisies? Jy het vir jou 'n ideale persepsie van liefde beskrywe, maar jy het nie lief nie. Jy sê jy het lief, maar jy het nie lief nie. Ek het baie keer, my hele lewe deur, was dit vir my 'n probleem. Lief, wat is lief? Mense kan vir my sê, wat is liefde? Wat is liefde? So ons ken die definisie van liefde, dis eros liefde, dit is 'n type van hartstogtelike liefde, seksuele liefde, dan het jy 'n filio liefde, dit is 'n vriendskapsliefde, dis wat jy en 'n vriend het, en 'n vriendin het, jylle kuier by mekaar, is lekker as vriendinne, en jy het 'n lekker vriend, en jylle kuier by mekaar, en dit is lekker, dis net 'n filio liefde, of 'n eros liefde, maar daar is 'n agape liefde, 'n goddelike liefde, dit het jy nie. Jy dink jy het dit, maar jy het dit nie. Want daai liefde bestaan in verhoudings. Nou verwar ons die eros liefde wat ek vir my vrou het of vir iemand het, en die filio liefde wat ek vir 'n vriend of 'n vriendin het, en ek sê, ek het liefde, want ek is so goed vir hierdie vriend en hy is so goed vir my. Nee. Baie keer is daai verhoudings en daai liefdes is net, jy gee iets en ek gee iets, jy kry iets en ek kry altyd iets. Maar goddelike liefde is heeltemal iets anders. Dit was ewige liefde wat die gawe van die ewige Seun gegee het. Goddelike liefde. God wat sy Seun gegee het. Daar kom jy nou nader aan die definisie van liefde. liefde gee, liefde offer op. As iemand vir my sê, hy het lief en hy het die Here lief en hy doen nooit niks vir die Here en hy offer niks vir die Here op, dan sê ek, ag, ek ken hulle, ek ken mos nou al, 39 jaar met mense werk, weet ek mos, jy praat net, jy's 'n prater, jy moet daar wees, jy moet doen. Verstaan jy, dis praatjies daai. Wat doen jy? Offer jy op? Dit is liefde. So, liefde het gegee, liefde was agtergenade. As ek nou in hierdie ekonomie, hoe hierdie evangelie werk, liefde is agtergenade. Genade het plek gemaak vir liefde. Baie keer wil ons die liefde voorsit. Nee. Want dis die hoe dit werk na jou toe, hoe dit werk na jou siel toe, is daai voorafgaande genade wat 'n pad gemaak het dat die liefde van God na jou hart toe kan kom. Daai genade wat ek vir gesê het, hulle loop daar op daai rand, daai afgrond, daai kloof, hulle loop so, hulle soos dwaalendes, hulle loop so. En dan eendag het jy net 'n stem gehoor wat tot jou kom. En jy het dit nooit gesoek nie, jy het nie gevra nie, en jy het ewe skielik begin ontwaak, en jy het lig gesien, en dan ewe skielik sê jy, maar hier's 'n pad hier voor my, ek kan oor hierdie kloof kom, hier's 'n kruis hier voor my. Dis genade. Hy maak vir jou die pad oop, na die liefde toe. Let op, liefde was agter genade, en genade het die plek gemaak vir liefde. Christus bring ons na die Vader en maak aan ons die liefde van God bekend. Hy genade van Jesus Christus. Hy voorafgaande genade wat ons trek. Liefde kon nie na ons toe vloei behalwe deur genade. Ek noem dit versoeningsgenade. Gaan dit net omdraai, genade van versoening. Versoeningsgenade. Liefde kan nie na jou toe kom as God nie eers in sy goedheid en sy grootheid en sy genade gesê het, ek gaan jou 'n geleentheid gee dat jy na die evangelie na jou toe kom. En die genade van versoening kon nie, of die versoeningsgenade kan nie na ons toe vloei nie behalwe van die liefde van God nie. As mens die liefde van God en die versoeningswerk van genade besef, dan bring dit die liefde van God en die versoeningswerk waar die genade is, besef, dan bring dit die bewuste ervaring van liefde van God na jou siel toe. Nou kyk nou wat sê Romeine 5, vers 5. Ons, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, stort is die Heilige Gees wat om ons gegee is. Die liefde van God is in jou hart uitgestort deur die Heilige Gees. Dit is nie wonderlik nie. Hierdie genade het gekom, hy het plek gemaak, en die liefde is nou na ons toe, en hy word uitgestort, die liefde van God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God word uitgestort in jou hart. Die liefde van God vir die wêreld word deur geloof 'n persoonlike en 'n bewuste besitting. Luister vriende, die liefde van God, verskoon my uitdrukking, is nie 'n pie in the sky nie. Is nie iets daarbo wat jy altyd na soek en vag en moet kry, dit moet kom nie. Die liefde van God is iets wat jy besit. En die liefde van God is in die eerste plek nie 'n teorie nie. Dis nie 'n teologie nie. Dis nie jou dogma nie. Dis jou lewe. Jy vra vir my, wys my liefde uit die Bybel. Ek sê vir jou, nee, ek gaan nie vir jou liefde wys uit die Bybel. Ek gaan vir jou liefde wys in iemand wat lewe. Jy kan hom kry in Jesus se lewe en in iemand se lewe. Die hindernisse tot die siel verdwyn, tot die siel verdwyn, die gevoel van afstand, vervreemding raak weg en die skuld word uitgegooi en die hart vind sy rus en tuiste in God. Dis waar ek dit vind. Ek vind 'n rus en 'n tuiste in God. Dit is nutteloos om te probeer om die bewussyn van liefde te definieer. Luister, of te beskrywe. Jy het gesien hoeveel mense probeer liefde beskryf of te definieer. Hier is 'n definisie van liefde. Hier beskryf ek nou vanmôre vir julle liefde. En as hulle dit klaar beskryf en dan dink ek nou eintlik, wat is dit? Wat is dit? Wat gebeur? Wat is dit? Mooi woorde, maar luister mooi. Dis nutteloos om dit te probeer definieer, want dit gaan by kennis verby. Dit kan nie geken word nie, behalwe deur persoonlike ervaring. Jy moet die liefde van God ervaar, dan sê jy weet wat is liefde. Jy moet nie kopkennis hê nie, te veel van ons het kopkennis. Jy moet die liefde van Christus in jou siel ervaar. In tye van nood, in tye van krisis, in tye van wat ek opoffer, my program een kant sit, nou vir iemand anders. Haar kom liefde. Mooie definisie sê ons van liefde. Ek ken al mense so goed, dat ek weet, die oomblik as die krisis kom, het hulle altyd 'n verskoning. Hulle kan nie. Want dit is ongemaklik vir hulle, is ongerieflik. Hulle moet nou iets opoffer. Nou doen hulle dit nie. Ek kan nie nou nie, ek is nou besig. Maar môre gee daai selfde persoon vir jou 'n definisie van liefde. Hy gee vir jou teologie. Hy gee vir jou teorie. Beteken niks. Die geheim van liefde word daarin geopenbaar om lief te hê. Elkeen wat die genade ontvang het, ken die liefde. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Liefde is die kenmerk wat aan God toegeskryf word, aangesien genade met Jesus Christus geassosieer word. In die ekonomie van die saligheid, ons lees ook van die liefde van Christus, wat ek nou gesê het, groter is as kennis, en daar word ook verwys na God as die God van genade. Maar ek praat nie van dit nie, in die algemeen nie. Ek praat van hoe die saligheid na ons toe kom, is deur genade, voorafgaande genade, en die liefde van God wat in my hart uitstort, deur die werk van die Heilige Gees. En dan ondervind ek die gemeenskap van die Heilige Gees. Kom ons kyk na die gemeenskap. Genade lei tot liefde. Liefde maak die weg oop vir gemeenskap. Genade van God, gemeenskap van die Heilige Gees. Jy kan nie gemeenskap hê sonder liefde nie. Iemand wat by iemand bly of by iemand slaap sonder dat hulle trou mekaar beloof het, het nie lief nie. Al wat hy het is hy bevredig sy seksuele begeertes. Dis eros liefde. Praat nie van dit nie. En jy weet, ek bly nou al soveel jare saam met iemand. Ja, ek praat glad nie daarvan nie. Ek praat, daar is iets anders. Dis nie liefde nie. Let op. Genade lei tot liefde. Liefde maak die weg oop vir gemeenskap. Jy kan nie gemeenskap hê sonder liefde nie. Ware gemeenskap. Ek sê nie platoniese gesprekke nie. Sulke persone het platoniese gesprekke. Hulle praat nie op die oppervlakte. Ek praat ware intimiteit. My hart deel, met mekaar gesels, mekaar se hart voel, dis iets anders. Dit is, soos Paulus sê, dis 'n liefde wat jou dryf. Dis nie iets wat iemand sê, doen dit nie, nou doen ek dit nie. Nee, dit kom van self, dis net 'n passie, dis 'n liefde, dis 'n ywer om te doen. Die Heilige Gees is beide die gawe van die Vader en die Seun, en is self die gewer van die Vader en die Seun. Dis 'n ongelooflike sin. Wat is dit? Hy sê, ek gaan vir julle die belofte van die Vader gee. Dan sê Jesus, ek gaan vir julle die belofte van die Vader gee. Dan sê die Vader, hier is my belofte. Hier is my gawe vir julle. Dis die Heilige Gees. Maar weet jy, wat is die Heilige Gees? Hy is die gawe van God en die Vader. En hy is die gawe van die Here Jesus. Maar hy self, dis wat ons daar sê, is die gewer van die Vader en die Seun. Hy bring die seun na jou hart toe. Hy bring die Vader in jou binneste in. Hoe sal jy die drie eenheid ooit verstaan met jou ou menslike ou breintjie? Want dit is so wonderlik. So wat sê hy vir ons verder? Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En die hoop beskaam nie om die liefde van God in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gees. Die liefde van God. Jy sien, hy is die gawe van die Vader en die Seun en van God, maar hy bring die Vader en die Seun na jou hart toe. Hy bring hy liefde na jou toe. Sien jy hierdie interaksieverhouding van die persoon van die drie eenheid? Die Gees is altyd daar as die onmiddellike agent in die kommunikasie van God na die siel. As God na jou siel toe moet kom, dan kom hy deur sy Gees. En sy Gees is sy agent. Dit is hy wat oortuig. Dis hy wat bevestig. Dis hy wat inspireer. Dis hy wat toerus. En dis hy wat versterk. So as daar oortuiging kom, sê baie mense, oeh, hier is die duivel. Nee, hier is die duivel nie. Hier is die Here oortuig. Hy oortuig. Dit sê vir jou, daar is hoop. Hy is die agent, hy wil jou trek, hy wil jou nade trek, hy sit 'n begeerte in jou. Ek sê altyd, as ek saam met iemand bid na die Here toe lei, weet jy wat, jy het 'n begeerte gehad om na die Here toe te kom. Jy het uitgekom, jy kom saam bid, dink jy God almagtig, wat 'n begeerte in jou geplaas het. As jy na hom toe kom, gaan vir jou sê, nee, jy is nie welkom nou meer nie. Johannes 6 vers 37 sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. As God 'n begeerte in jou plaas, dan wil hy die begeerte vervul. Want die Heilige Gees is die agent wat die versoening bedien. In die koninkryk van Christus is hy die parakleet wat by ons bly. Die Heilige Gees se volgehoue teenwoordigheid in die siel is as gevolg van die feit dat die genade van Jesus aanvaar is en die liefde van God in die harte werklikheid geword het. Die saligheid word 'n werklikheid in bewuste gemeenskap, luister, met God deur die Heilige Gees. Die saligheid om 'n kind van God te word, om eendag in die hemel te kan kom, en die saligheid wat reeds hier begin, word 'n werklikheid deurdat die Heilige Gees Christus se lewe vir jou 'n werklikheid maak. Gemeenskap is 'n belangrike woord. Kom sluit hiermee af. Dit beteken kan kameraadskap wees, kan 'n vennootskap wees, kan samespreking wees, kan samewerking wees. Gemeenskap is die hart tot hart gemeenskap waar die siel met siel praat sonder woorde. En hoe verskriklik belangrik is dit? Hoe verskriklik belangrik is verhouding? Want dit speel af in die atmosfeer van liefde. Dis waar dit afspeel. Die aroma. Verhoudings speel af in 'n aroma van liefde. Dis waar daai interaksie is plaasvind. In die verhoudings. Kameraadskap, kom ons vat die eerste een, is die subtiele bewussyn van affiniteit en wedersydse liefde wat die gevoel van intimiteit gee. So as ek dit kan eenvoudig sê, kameraadskap is daai sensitiewe bewussyn. Daai sensitiewe bewussyn dat ek aangetrek is en behoort deur wedersydse liefde. Hy wedersydse liefde, dit is soos 'n aantrekkingskrag. En ek raak daarvan bewus. Jy hoef nie 'n taal te sê nie, jy hoef nie 'n woorde te sê nie. Ek raak daarvan bewus, ek ervaar dit. Hoekom? Want dit gee vir my intimiteit. Ek kan met jou in gesprek gaan, ek kan met jou gesels. Ek kan my hart met jou deel, jy kan jou nou met myne deel. Dit is wat kameraadskap is. Maar is ook meer as kameraadskap. Die woord impliseer 'n gemeenskaplike besit, 'n wederzijdse eienaarskap. Dit beteken 'n wederzijdse geneentheid, 'n vennootskap. Ons verstand wil dit nie mooi vat nie, maar dis presies wat dit is, want die gemeenskap met die Heilige Gees beteken 'n vennootskap met hom. Jy is in 'n vennootskap met die Heilige Gees. Ons deel die dinge van God met hom. Ons is gesamentlike besitters, saam met hom, van die wysheid, krag en heerlikheid van God. Hoor jy? Dis wie jy in Christus is. Verskoon, die Heilige Gees bring my daar. Hy bring my in hierdie gemeenskap, hierdie vennootskap, hierdie kameraadskap van die Heilige Gees. Ons word geassosieer in alles met homself. Dit sê, elke hulpbron van die oneindige God, bring hy sonder behoud na die mens. Dit wat jy nodig het vir jou geestelike lewe, hy bring het na jou toe, hierdie oneindige groot en gedigte God, sonder voorbehoud. Sê, weet jy wat, jy hou ook 'n bietjie minder van, ek gaan nie vir jou alles gee nie, jy hou ook 'n bietjie meer van, ek gaan vir jou 'n bietjie meer gee, daar gaan ek 'n bietjie nog meer gee, maar hierdie gaan ek heeltemal 'n bietjie minder gee, nee, God is nie 'n aanneming van persoon nie, dis nie hoe hy werk nie, dis nie hoe sy genade werk nie, dis nie hoe sy liefde en interaksie werk nie, dis nie hoe die gemeenskap van die Heilige Gees werk nie, daarom het ek altyd hoop van enige mens op die aarde. Redding is die werk van beide die mens en God. Nadelik dink jy, nee, dis nie so nie, jy word uit genade gered. Luister eers mooi, die mens werk sy eie heiligheid, die Heilige Gees werk die nuwe lewe in jou, en nou werk jy jou eie heiligheid, maar die Gees werk in hom om te wil, sowel as om te doen, dit wat hom welbehaaglik is. Skus, daar is twee keer om te wil. Om te wil, sowel as om te doen wat hom welbehaaglik. Maar die doen moet ek doen. Hy stel my in staat. Die vermoë om te wil, gee hy vir my, maar ek moet wil. Die vermoë om te doen, gee hy vir my, maar ek moet doen. Hy doen dit nie vir my nie. Hy vat nie my nek en sê, doen dit nie. Hy sê, staan jy op, gaan doen. Die werk van die koninkryk is die verenigde werk van verloste mense, die Gees van God. Ons is werkers saam met hom, hy beklee homself met mense, neem besit van hulle kragte, rig hulle kragte, werk daardeur kragtig in die wêreld vir die vernietiging van sonde en die verheerliking van Christus. Hoe? In 'n vennootskap saam met my. Weet jy, dit is so wonderlik. Die Here vat jou nie aan jou nek en hy dwing jou en hy sê, doen dit maar nie. Ek doen dit oor ek het graag vir hom wil doen. En hy doen dit omdat sy genade en sy liefde daar is. En hy wil met my in 'n gemeenskap wees. Hy wil saam met my wees. Hy wil my kameraad wees. Hy wil by my wandel deur sy Gees, die Parakleet wat langs my is, saam met my is, in my is, wat my lei en my rig. Hy wil daar wees. Hy wil my kameraad wees. Hy wil in 'n vennootskap met my wees. Hy wil sy kennis met my deel. Hy wil sy gawes met my deel. Hy wil sy lewe met my deel. Hy wil sy wandel met my deel. Hy is saam met ons in die geheime ervarings van die hart. Dit wat jy nog nooit vir niemand gesê het nie. Weet jy, hy is saam met jou daar. Jy hoef nie alleen te voel nie, hy is saam met jou daar. Hy weet daarvan. Hy is ons metgesel. Hy is jou helper. Hy is jou vriend. In daai tye wat jy voel ek is alleen, hy is jou helper. Hy is jou metgesel. Hy is jou vriend. Hy tel wat jy voel, niemand verstaan my nie. Niemand ken my regtig nie. Niemand weet wat regtig aangaan. Kom ek sê vir jou vanmôre. Hy is jou vriend. Hy ken jou. Ag, as ek so dink oor my lewe en ek dink, ag, Nardus, jy's my ou plotseentjie. Niemand het ooit van jou geweet. Jy's maar eintlik niks, man. Weet jy wat? Jy's eenvoudig, man. Jy's maar eintlik dom, man. Maar weet jy, deur al hierdie jaar het ek gesien, die Here is 'n metgesel. Hy is 'n vriend.
het my gehelp, toe ek my nooit kon help nie. Dis het is, hy is een helper, hy is een vriend, hy is een metgesel, as niemand daar vir jou is nie, is hy daar vir jou. En actieve samenwerking in die glorierijke werk van verlossing. Dis die seëngroet van God aan die mens. Genade, liefde, en gemeenskap met so vriend, helper, sielsgenoot, die Heilige Gees met wie ek gemeenskap het. Want hy wil nie net genade bring nie. Hy wil nie net nuwe lewe bring, hoe die liefde van sy Seun Jesus nie. Hy wil met jou gemeenskap hê. Hy wil met jou wandel, soos hy nog het met God gewandel. Hy wil met jou wandel, my vriend. Hy wil jou geliefde beminde wees. Genade deur Jesus Christus, liefde van God, gemeenskap met die Heilige Gees. Dis die volgorde van die goddelike proses van saligheid deur Christus tot God en die teenwoordigheid van die Gees, deur genade tot liefde en deur liefde tot die lewe van goddelike gemeenskap. Wat 'n wonderlike saligheid. Gemeente, mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir genade. Daar sonder sal nie een van ons hier gewees het vanmôre nie. Nie een nie. Nie ek nie, niemand nie. Dankie vir die liefde van God. Dat een verhouding met ons gaan. En ons kan u nie na reg beskryf nie. Maar iemand wat met een verhouding kom, weet dat iets gebeur, dat iets verander. Ek ken liefde, omdat liefde my geken het. Ek het die woord om het te beskryf nie, maar ken het hier binne. Want die Heilige Gees het my nou in gemeenskap met die Vader en die Seun en met homself gebring. En met God drie-enig. En ek wil vanmôre vir jou vra, as die Here met jou gepraat het, en jy het nog nie hierdie genade en liefde en hierdie gemeenskap ondervind nie, wil jy nie vanmôre 'n oomblikie agterbly as die ander uitgaan? En dan wil ons saam met jou bid. Dis jou geleentheid. En jy kom vanmôre en jy sê vir die Here, Here, hier is ek. Hier is my lewe. Onvoorwaardelik. Die Here sal jou help, hy sal jou in staat stel. Baie dankie dat u hier was. Onthou vanaand se diens, 6:00, is welkom om saam met ons 'n bietjie tee en koffie te drink. Ek poeding te eer daar agter en mag die Here jou seën op hierdie opstandingsdag met sy genade, liefde en gemeenskap van sy Gees.